Нова Україна.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосуботи на хвилях Радіо Свобода. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, шановні слухачі. В українському інформаційному просторі відбувається чимало змін. Створюються нові засоби інформації, відкриваються нові телерадіоканали. Вже існуючі змінюють власників. Та виникає питання, що якісно нового, сучасного, за найкращими міжнародними зразками, сталося в роботі українських засобів масової інформації, зокрема в телебаченні? Як сьогодні, після помаранчевої революції, почуваються журналісти? Про це мій колега Василь Зілгалов розмовляв з народним депутатом України, повноважним представником Соціал-демократичної партії України Об'єднаної Ігорем Шурмою.
Пане Шурма, нині говорять багато про канал «Інтер», що нібито і хвороба власника каналу колеги вашого по партії Плужникова пов'язана з тим, що цей канал хочуть купити і забрати нові власники. Наскільки це правдива інформація?
Ну, я би хотів передусім сказати, що сьогодні лікарі ведуть боротьбу за життя нашого колеги, нашого однодумця, нашого однопартійця. І мені видається, у такий період складний і для самого Ігоря Плужникова, і для людей, які ведуть боротьбу за його життя, є антиморально і цинічно вести розмову про перерозподіл і вплив на телеканал «Інтер».
Пане Шурма, а ми інформацію маємо, що і на каналі 1+1 відбувається щось подібне, відбувається зміна власника, і деякі експерти кажуть, що це сьогодні відбувається, так би мовити, перелаштування, перебудова засобів масової інформації, які готуються, ну і власники їхні, і влада, і опозиція готуються до наступних виборів.
Я думаю, що те, що відбувається з засобами масової інформації, воно мені нагадує ситуацію, коли людина стає на граблі. Причому не один раз, а два рази. Те, що робила недолуга по відношенню до засобів масової інформації минула влада, нічого не навчила представників нового покоління державних управлінців. Сьогодні намагаються будь-яку іншу точку зору, яка не співпадає з точкою зору представників нової влади, просто забрати. Забрати з ефіру. На сьогоднішній день є певні кроки за допомогою прокуратури, за допомогою судів приструнити і змусити замовкнути шляхом зникнення або обмеження присутності в різних областях телеканалів. НТН, Київська Русь, телеканал Т і те, що відбувається з 1+1, це і все реакція одного ланцюга. Я думаю, що якщо влада вчасно не зупиниться, не проаналізує те, що було пороком для старої влади, я думаю, що в неї шанси, я не можу сказати в просторому часі, коли це відбудеться, але завершить свої подвиги в лапках. Так само, як і минула.
Пане Шурма, а як ви вважаєте, о, журналісти в Україні, рівень їхнього професіоналізму або рівень їхньої об'єктивності, самозахисту після помаранчевої революції, після подій, які, так би мовити, її передували, він зріс, змінився на краще чи ні?
Ви знаєте, мені те, що відбувається сьогодні, в тому числі в журналістиці, нагадує чисту природню флору. Знаєте, коли створився добрий мікроклімат і квіти почали розпускатися в довірі до того, що сонячне проміння повітря буде сприяти тому, аби ті квіти виросли у прекрасні дари природи. Але в той самий момент вони не дивляться, що відбувається на небі, тому що на них чекає жорсткий град і холод. Журналістика у нас сьогодні на достатньо хорошому професійному рівні, але вона сьогодні є не захищена. Вона повірила в те, що за нового режиму їй буде краще. Вона цією вірою живе. Але дійсність, на превеликий жаль, на мій погляд, думає, змушує думати їх і аналізувати ситуацію вже з острахом, що ми вже десь це бачили і які колись цей шлях проходили.
Це був народний депутат України, член Соціал-демократичної партії України Об'єднаний Ігор Шурма. А розмовляв з ним Василь Зілгалов. Серед представників регіональних засобів масової інформації існує думка, що жодних позитивних змін в діяльності регіональних ЗМІ за нової влади не відбулося. Натомість наголошують на таких явищах, як економічне рабство журналістів, тіньова зарплата, диктат з боку власників ЗМІ тощо. Чи існують в Україні, так би мовити, параметри незалежного засобу масової інформації? І чи є в Україні такі ЗМІ, які відповідали цим параметрам? На цю тему коментар головного редактора інтернет-сайту «Телекритика» Наталії Лігачової для Радіо Свобода.
У всьому світі є проблема саме з незалежними засобами масової інформації, бо ні для кого не секрет, що приватні засоби інформації – це не незалежні засоби інформації, якщо розуміти під незалежністю право саме журналіста казати те, що він хоче і думає. Зазвичай у це поняття незалежності вкладають все ж таки перш за все незалежність від влади, від політичної влади. Але є ще безумовна залежність від власників, які і дуже часто диктують ту чи іншу редакційну політику. Але є такі думки, що, власне, в усіх країнах, в тому числі і розвинутих, саме незалежними ЗМІ більш всього можуть бути ті, які існують на некомерційній основі. Тобто, якщо влада забезпечує з одного боку незалежність від себе ЗМІ у Україні, а з іншого боку є можливість у різних фондів, бізнес-структур створювати невеличкі громадські ЗМІ, так звані, то вони і можуть відображати найбільш адекватно саме громадську думку. В той же час, все ж таки, якщо казати про наші реалії і регіональні ЗМІ, і все, то перш за все маємо вести мову не про незалежні ЗМІ, мабуть, зараз, а про плюралістичні ЗМІ, про те, щоб були ЗМІ, які належать різним людям з різними політичними уподобаннями. І щоб в рамках одного ЗМІ було дві або три, або ще більше точки зору. Ось тоді громадяни зможуть отримувати навіть залежних від обставин, від власників ЗМІ, але зможуть отримувати повний спектр інформації.
Нагадаю, таку думку в ефірі Радіо Свобода висловила головний редактор інтернет-сайту «Телекритика» Наталія Лігачова. Вже довший час в Україні точиться дискусія довкола проєкту створення суспільного мовлення. Дехто вважає, що народ бідний і не зможе утримувати такий проєкт. Натомість, як заявив нещодавно президент Національної телекомпанії України Тарас Стецьків, якщо держава утримуватиме УТ-1, то з цього каналу нічого не вийде. В такому випадку, у який спосіб може бути реалізовано проєкт створення суспільного мовлення? Ось що думає з цього приводу член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус.
Я думаю, що все йде до суспільного телебачення. Йти не так швидко, як хотілося б. Є певні речі, які, скажімо, законодавство інертне. Будь-які зміни в будь-яких великих підприємствах, а тим більше в системах, а телебачення – це система, це фактично одна із галузей бізнесу в Україні, воно інертне. І я хочу сказати, що для мене, наприклад, створення на базі національної телекомпанії, перетворення, точніше, її в державне підприємство, що зараз планується зробити, я знаю, що в Верховній Раді лежить законопроект про внесення змін до закону. До речі, я хочу сказати, що, наскільки мені відомо, фракція нашого України, яка зараз представляє владу, підтримує цей законопроект. Це один із кроків до створення суспільного телебачення. Тому що це означає, що компанія, яка буде державним підприємством, має право заробляти гроші. Це означає, що таким чином компанія буде трошки незалежніша від бюджету, від чиновника, який розподіляє цей бюджет. Що стосується Національної ради, то ми в даному випадку можемо дивитися і відслідковувати цю ситуацію. Але я хочу сказати, що ми навіть пішли на те, щоб в деякій мірі ініціювати створення суспільного телебачення. І я думаю, що наступного тижня ви побачите, що появиться оголошення конкурсу. Однією із умов конкурсу є якраз поширення програм суспільного спрямування. Суспільно-соціального спрямування. Я думаю, що це буде одним із таких, хоча б на мінімальному рівні, ми можемо зробити якийсь такий, фундамент підрозуміння, що таке суспільне телебачення. І пізніше створення, вже такої крупної компанії суспільного телебачення.
Таку думку в прямому ефірі Радіо Свобода висловив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Ігор Курус. Ви слухаєте передачу «Нова Україна». Далі в ній мова піде про недержавні громадські організації. Зігравши вирішальну роль в помаранчевій революції, нині вони потребують чіткішого правового забезпечення. Адже недотримання права громадян на свободу об'єднання суттєво гальмує розвиток суспільства. Такий був підсумок нещодавнього круглого столу за участю міністра юстиції України Романа Зварича. За станом на 1 червня Міністерство юстиції зареєструвало понад 2000 всеукраїнських і міжнародних громадських організацій в Україні. Не менш активно легалізуються громади і територіальними органами юстиції. Про те, яким було місце в Україні третього сектору, яким воно є зараз і яким повинно бути в майбутньому, з'ясовувала автор рубрики «Соціум» Ірина Біла.
Існування в Україні впливового третього сектору підтвердила помаранчева революція. Власне, навряд чи стихійність народних волевиявлень увінчалися б успіхом, коли б чималу ношу з організації та комунікативного забезпечення помаранчевих подій не взяли на себе громадські організації, а точніше конкретні особи, що пройшли школу третього сектору і мали досвід роботи з громадськістю. Втім, буремні події вже позаду. Які часи, коли громадянське суспільство було в своєрідній опозиції до влади? А яке його місце зараз? Відповідь на це питання непокоїть і директора Інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука.
Що тепер? Де місце третього сектору в українському середовищі сьогодні? І тому потрібна абсолютно нова філософія відносин між владою і громадянським суспільством. Ця нова філософія, вона будується на кількох компонентах. Ну, один компонент – це чи створює держава кращі умови для того, щоб громадянське суспільство розвивалося. Якщо створює, то як швидко, а якщо ні, то тоді постає питання, чи буде нова філософія відносин, чи ми повернемось знову до філософії опозиції.
Чи готова нова влада прислухатися до думки, часом доволі критичної, громадських організацій щодо своєї роботи? І чи буде вона враховувати думки, оцінки і пропозиції людей, котрі не належать до владних структур? Адже держава могла б передати частину своїх повноважень третьому сектору, знявши з себе чималий тягар обов'язків. Але, знову ж, у Анатолія Ткачука виникає теж запитання, чи готова влада до цього?
Чи є психологічна готовність нинішньої влади передати частину державних функцій для регуляції, власне, організаціями громадянського суспільства? Що я маю на увазі? Що є в нас дуже багато на сьогодні вільних професій, наприклад, ті ж самі архітектори, там, аудитори, бухгалтери, юристи, адвокати, багато-багато самозайнятих людей, які надають іншим людям певні послуги. І от постає питання, а хто має впливати на ці процеси підготовки, можливо, сертифікації якості цих послуг і людей, які їх надають. Цілком закономірно, що це може робити держава бюрократичними методами, і це не впливає на поліпшення якості, а можливо це можуть виконувати власне асоціації, які об'єднують людей цих вільних професій, які зацікавлені у саморегуляції і створенні хорошого імені до своїх професій, своїх членів.
Втім, говорячи про необхідність надання більших повноважень так званому третьому сектору, Анатолій Ткачук наголошує, що діяльність громадських організацій, надто ж деяких недержавних фондів, повинна бути максимально прозорою. І тоді довіра суспільства, а головне підприємців та певних юридичних осіб, значно збільшиться, а відтак частково вирішиться питання з фінансуванням третього сектору.
Одним із вимог реального громадянського суспільства в Україні – це робити прозорим діяльність цього третього сектора, щоб був вільний доступ до реєстрів, де буде вказано не тільки назву фонду, а засновників фонду, юридичний адрес, його місія, тобто напрями діяльності, хто є реципієнтами його допомоги і таке. Тобто чим більш відкритий буде третій сектор, тим більше буде пожертв з боку українських юридичних осіб для розвитку цього третього сектора.
Словом, нинішня непевна ситуація з третім сектором в Україні спонукала лідерів кількох громадських організацій і насамперед голову Інституту громадянського суспільства Анатолія Ткачука розробити концепцію взаємодії держави і громадянського суспільства.
Ми ж не хочемо, щоб все залишилось так, як є, і повернулося знову в епоху кучмізму, тільки з іншими прізвищами. І саме тому група організацій виступила з ініціативою створення нових правил взаємовідносин влади і суспільства. Було запропоновано підготувати концепцію, яка би в перспективі могла бути затверджена указом президента. І це була би, так би мовити, воля держави стосовно нової парадигми відносин. І під цю волю держави далі відбуваються конкретні дії. Змінюється законодавство, змінюється психологічний клімат взаємовідносин, залучаються громадські організації до вироблення державної і місцевої політики. В кінці кінців все це разом має працювати на нормальне, стабільне, демократичне суспільство української держави, яка є в Європі.
Проблемами громадянського суспільства в Україні цікавилася Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Передача «Нова Україна» добігла кінця. Її ведуча Людмила Литовченко прощається з вами, шановні слухачі, і передає мікрофон Андрієві Охрімовичу та його альтернативі.
Шановні слухачі, вітаю вас в ефірі «Альтернатива». Експеримент в мистецтві, науці, політиці і просто у житті. Почнемо з банальної констатації того факту, що більшість людей сприймає життя не стільки напряму, скільки через скельця усталених інтерпретацій – політичних, економічних, ідеологічних. Тим не менше, час від часу трапляються події, які будь-яку зачовгану ідеологіку шматують, як мавпа газету. Наприклад, Чорнобильська катастрофа, яка спровокувала вибух апокаліптичних настроїв. Народ одразу пригадав откровення Івана Богослова та його зірку Полин. Влада тим часом вибухнула тотальною брехнею та масовою евакуацією коханих чад, перед тим вигнавши народ на святкування 1 мая. Народ у свою чергу вибухнув повальним алкоголізмом та грандіозними давками на залізничних вокзалах. Поети написали поеми, документалісти відзняли цікавий матеріал. Цвинтарі прийняли у своє лоно перший ешелон ліквідаторів, а мародери, по-щурячому та радісно писнувши, негайно взялись за улюблену справу. Весь цей асоціативний ряд якимось боком намагається викрутитись у таке собі попередження людству, в кіносценарій, в добірку інвектив. Як мінімум про це хочеться поговорити. Зокрема, з Іваном Сергієнком, поетом, продюсером, сценаристом. Про серйозний намір відзняти документальний фільм «Дзвони Чорнобиля» з ним розмовляє журналіст Віктор Недоступ. Звук Наталка Антоненко, автор програми Андрій Охрімович. Ну, а починаємо ми із запитання про те, чия то була ініціатива.
Ініціатива заходу, конкретно це фірма Langway & Skalnik Media з Відня. Це фірма, в якій я працюю виконавчим продюсером уже 5-й рік. Фірма ця виробила колись в 96-му році фільм, який називався «Дзвони Чорнобиля 10 років після катастрофи». Тоді це було спільне виробництво Японії, Швеції, Польщі, Австрії, Німеччини, Франції, Великобританії, України і Білорусі. Фільм вийшов не злий, але все ж таки за тих умов, політичних умов, ми не змогли показати все, що ми хотіли би показати.
А зняти змогли все, що ви хотіли?
В принципі так, але йшлося не про те, що вставляють палки в колеса, а просто така якась в'яла допомога, краще б її не було взагалі, просто дали можливість відпрацювати самим. На сьогоднішній день ми стоїмо перед цим сумним ювілеєм 20 років наступного року і, користуючись зараз допомогою так само і українського телебачення, зокрема Національної телекомпанії України в новому складі керівництва, вони дуже закохалися в цю ідею і обіцяються здатися на будь-яку підтримку, яка нам потрібна, і прийняти участь в цьому. Так само ми говорили навіть з Ліною Костенко і з таким одним з ліквідаторів, відомим українським журналістом Данилом Колоняком, які будуть писати сценарій. Дуже гордий з того, що Ліна нарешті згодилася десь попозувати перед телевізійною камерою.
Так, у неї ж зараз, ну, принаймні, був період герметизму, зумовлений якимось її пошуками.
Вона довгий час, так само, як і Данило Колоняк, вони працювали в еколого-етнографічній експедиції в зоні відчуження. На їхніх матеріалах частково збудована експозиція музею Чорнобиля в Києві. І багато чого хотілося б розповісти, власне, про ті краї, про те загублене на сьогоднішній день для нас Полісся, не тільки у зв'язку з катастрофою, але взагалі, як там відбувається відновлення природи, відновлення духовності людей, який там цікавий комунізм утворився зараз в Чорнобилі, живуть кілька тисяч людей, це науковці переважно. Ну і ті люди, які обслуговують закриту станцію, бо вона все-таки закрита хоч і фактично, але є потреба в тому, щоб там контроль був, обслуговування і наукова робота велася. Ідея української сторони – це не показувати, це все так в якомусь негативі безконечному і довічному для України, для всієї землі, а дійсно показати значення цієї катастрофи і те, що відбувається, і показати якусь надію, що ця земля буде повернена і Україні, і світу, і не тільки як зона технічного використання, але як і якась колиска духовності Полісся.
Розповідає начальник передаварійної вечірньої зміни 4-го блоку ЧС Юрій Тригуб. В день аварії він залишився на нічну зміну, аби допомогти провести електротехнічний експеримент. Починається експеримент на вибіг. Відмикають турбіну від пару і в цей час дивляться, скільки часу триватиме вибіг. І ось була дана команда. Ми не знали, як працює обладнання від вибігу, тому в перші секунди я почув. З'явився недобрий такий звук, так ніби Волга на повному ходу почала гальмувати, ніби юзом пішла. Звук з переходом в гуркіт. Земля двихтіла, але не так, як при землетрусі. Потім прозвучав удар. Я помітив, що запрацювала сигналізація головних запобіжних клапанів. В голові майнуло. 8 клапанів, відкритий стан. Я відскочив, і в цей час другий удар, дуже сильний. Посипався тиньк, будівля ходором заходила, погасло світло. Потім відновилась аварійна електрика. Всі були шоковані.
Чим буде відрізнятися саме теперішнє втілення цієї ідеї від, скажімо, попередньої, якісь нові художні прийоми?
Хоча у нас кіно і документальне, все ж таки там буде одна частина і досить значна і визначальна частина цього фільму – це ігорове відтворення самої катастрофи. Перед день катастрофи, ніч катастрофи і перші години після катастрофи чи перший день. Що це значить? Це так званий реенектмент. Це значить, що ми будемо брати українських акторів, які будуть грати конкретних людей, які, слава Богу, живуть. І ще живуть для того, щоб і дати свідчення. Вони не дуже охоче згадують ті дні, але сказали, що для такої нагоди вони все ж таки можуть і поїхати в Чорнобиль, поїхати в Прип'ять і розповісти, власне, що там і як було. І ми будемо за допомогою і акторів, і за допомогою комп'ютерної графіки, і за допомогою традиційних методів зйомки кінематографу, побудування куліс, спробуємо відтворити хвилинку-хвилинку саму катастрофу. Ніхто не бачив ані марш-залу 4-го енергоблоку, ані прилеглі зали, де фактично на декілька десятків метрів вгору і в сторону вилетіли стіни. Коли наступна зміна, після 5-ї прийшла друга зміна, вони були заскочені, це для них не була просто аварія. Вони казали, як бісоаварія, дивіться, нема четвертого блоку взагалі. І ті зйомки, які ми бачили, цю розруху, якось вона не сприймалася і не буде сприйматися як дійсно атомний вибух. Чи навіть дехто каже, що там термоядерний вибух відбувся, тому що була суміш із водним, і з всім іншим. От хотілося б дійсно показати, нехай не лякає людей потім дещо голівудський вигляд цих всіх подій з вибухами, з вогнем, з опаленими обличчями, руками, покаліченими людьми, покорьоженими конструкціями. Це буде відтворено саме так, як воно було. І повірте мені, виглядало воно зі свідчення, як молода людина, звісно, там не був, але якраз з документальних свідчень працівників цієї зміни виглядало воно саме як ядерна війна.
Російський сайт ядерного нерозповсюдження інформує, що фундаментальною причиною, яка привела до Чорнобильської аварії, стала кадрова політика тодішнього Міненерго. Трапилось так, що на Чорнобильській АЕС ані директор, ані головний інженер взагалі не були спеціалістами-атомниками. Розповідають, що перший був добрим спеціалістом по парових турбогенераторах. Цікаву характеристику дає йому зам головного інженера. Директор Брюханов реакторів не знав, до культури спілкування з ними не привчений. Тривалий час він вважав реактор чимось простішим от турбіни. Воно й зрозуміло. Турбогенератори гудуть, ротори крутяться з величезною швидкістю. Електричні та магнітні поля енергійно взаємодіють. Вражаюча картина. А в реакторі нічого не крутиться. Тільки вода постійно дзюрчить та керуючі стрижні час від часу ходять туди-сюди. Банальщина.
Цю катастрофу можна сприймати як початок новітньої історії. Історія пішла іншим чином, в інших вимірах, в інший спосіб і з іншою швидкістю.
Можна так вважати, хоча, якщо навіть згадати той вибух в Хіросімі, який спричинила американська авіація, зовсім який не був необхідний, він теж покликав зовсім нову епоху у свідомості людства і, власне, епоху виготовлення стратегічної зброї з одного боку залякування, з другого боку людина усвідомила, що така зброя може нанести непоправиме знищення, аж до знищення самої планети. Якийсь час це заспокоїлося, і після розрядки, і після всього раптом виникла така ситуація, що зброя не мусить називатися зброєю, а може бути навіть атомним реактором. І дійсно та брехня, в якій ми жили, або замулювання, або ті міфи, які на початку перебудови, починаючи з 85-го року, обірвалися саме на Чорнобильському вибусі, тому що стало всім очевидно, наскільки забрехана влада, наскільки вона сама безпорадна і не знає, що робити. Для більшості людей старшого покоління, які співпрацювали з тою владою, багато з наших письменників так само відкрито признавалися про те, що для них, власне, переломною подією і початком розпаду Радянського Союзу це була Чорнобильська катастрофа.
Влада тоді не була готова до таких потрясінь. А от, скажімо, нинішня влада, чи готова до подібних потрясінь, чи якось вона запобігає?
Я мешкаю вже 5-й рік в Австрії, перед тим ще 8 років мешкав в Німеччині. Що я мушу мовити? Звичайно, там вироблена їхня партійна система не дає так відкрито просувати якісь радикальні рішення або ж рішення влади просто силовими методами. Хоч може зелені, комусь симпатичні чи не симпатичні. Вони роблять забагато різних екстремальних заяв. Але в тім числі вони звертають увагу, що ще кілька таких реакторів цього ж типу, вони є небезпечні. Буквально за 50 кілометрів до австрійської столиці є така станція Темелін, де працює саме такого типу реактор. І там постійно його блокують, постійно намагаються призвести, щоб цей реактор закрили.
Розповідають, що головний інженер потрапив на свою посаду з посади начальника електроцеху, як і директор. Професійної атомної освіти та досвіду роботи він не мав. Перед вступом на ЧАЕС він мав великий досвід роботи у під'єднанні керівників та свинарників до районних електромереж. Цікаву характеристику дає йому його співробітник Ігнатенко. Були у нього недоліки особистого плану. Він весь час уявляв себе директором. Знаючи цю рису, ми вирішили зробити його директором Хмельницької АЕС. Фраза ця є вичерпною ілюстрацією кадрової політики Міненерго, пише автор статті на російському сайті ядерного нерозповсюдження. Погодьтесь, непоганий персонаж для фільму.
Я думаю, що влада усвідомлює це. Чи вона готова, це інше питання, тому що який би не був феномен помаранчевої революції, вона все ж таки забрала в нас кілька місяців на постання нації, але не дала можливості новій владі, новій законній владі, на той час обраній, почати працювати. Вони хоч і втрачені, але Україна не втрачена. Вони мусять розгребти чи вимити ті авгієві конюшні, щоб стало трошки прозоріше, видно, що відбувається і в зоні, і що відбувається на інших атомних станціях, наскільки вони потрібні. Наскільки можна інтенсифікувати, наприклад, гідроенергетику, про що говорилося зараз, що є інвестиції, навіть безкоштовні позики, безстрокові від швейцарського уряду на реорганізацію наших гідроелектростанцій.
А проста людина якось може контролювати взагалі не тільки техногенну ситуацію, а свою життєву ситуацію?
Звісно, змінилася свідомість народу, народ пожвавішав. Навіть коли слухаєш по радіо засідання Верховної Ради, то та неймовірна кількість запитів на адресу президента і та неймовірна кількість запитів, які надходять саме від народу, свідчить про те, що народу не байдуже. Смішно лише, що з такими запитами вони вимушені звертатися аж до президента. Я не знаю, якщо навіть незаконно будується курятник в селі якомусь, то ця справа мусить бути вирішена на місці. Найбільша, звичайно, катастрофа була би це байдужість. Якщо люди байдужі або пропускають повз свою хату, а все одно минеться, а все одно і нічого не варте, чи ні до чого не спроможний змінити в цьому світі, це і буде та катастрофа, яка може обернутися нам ще й другим Чорнобилем.
На жаль, Європа вже забула про Чорнобиль і про його страшний досвід. Скоро буде 20-річчя катастрофи, а в Європі починають будувати нові атомні станції, наприклад, у Фінляндії. Зараз мало говорять про небезпеки ядерної енергетики і наскільки зле вона надається до контролю. В Україні дивна ситуація. Тут будують нові станції і чекають фінансової підтримки за кордону на подолання наслідків Чорнобиля, пише Петер Відчорик, координатор Зеленого фонду імені Гайнріха Бьолля у країнах Східної Європи та Кавказу.
І дуже щасливий з того, що у нас, крім нашого чорнобильського такого міжнародного фільму, буде ще й суто український ігровий проєкт, який називається ПРЕ чи ПРЕ. Розшифрування в нього немає. Хтось каже, що це помаранчева революція, а хтось каже, що це просто ПРЕ.
Впирає.
Або те, що російською мовою називається прьот. От фільм, власне, не про помаранчеву революцію, а про ті події, які відбулися перед помаранчевою революцією, перед другим туром виборів. Коли такі самі байдужі люди, захоплені виром подій, відправляються десь у провінцію, і фактично на місцевому рівні, у нас за сценарієм поки що зараз іде Гуляйполе, батьківщина Махна, вони в Гуляйполі створюють свою невеличку помаранчеву революцію і не дають сфальсифікувати вибори.
На сам кінець маємо жмут аналогій. Згідно з первісними біблійними уявленнями, саме полин Чорнобиль слугував огорожею раю. Далі було надкушене яблуко, вигнання з раю та інші пригоди гомо-сапіенса у цьому недосконалому світі. До аналогії можна було б додати дещо іронічну тезу сучасного українського есеїста Густава Водічки про те, що Україна – батьківщина сплячих ангелів. Над програмою працювали